Крістіан докладала неймовірних зусиль, жваво балакала, переказувала йому сільські новини, розповідала, що дочка Андро побралась з торговцем мідіями з Мараку, що бакалійну крамничку Марсіро переобладнали на чайний салон. Ермантьє ввічливо слухав, але ніколи не ставив жодного запитання. Тепер, коли спізнювався листоноша, Ермантьє не виявляв ніякого занепокоєння. Крістіан читала йому листи від Юбера. «З нашими агентами я все залагодив. З цього боку, здається, все гаразд. Кошторис надішлють наступного тижня». Далі йшли міркування з приводу виробництва лампочок, і Ермантьє змушений був позіхати. Наприкінці листа Юбер ніколи не забував згадати про Максима. Як і слід було сподіватись, Максим повіявся десь зі своєю коханкою. Якщо мої відомості правильні, тепер він у Герардмері. Він обіцяв дізнатись про всі подробиці, і Крістіан додавала і свій коментар. «Марно ви, Рішаре, через нього так побуваєтесь. Цьому хлопцеві треба постійно подорожувати, справжня богема». Ермантьє згідливо кивав головою і випивав два келишки коньяку. Потім простягався в шезлонгу і бурмотів. «Підіть, прогуляйтесь, Крістіан. Я трохи покуняю». Залишаючись на самоті, Ермантьє мучився докорами. Він себе не впізнавав і щоразу давав собі слово поговорити з Крістіан ще того ж таки дня по обіді, за вечерею, чи перед тим, як іти спати. Кінчилось усе тим, що він присягався завести з нею розмову на другий день. Нарешті Крістіан дала йому привід сама. Вони пили каву на веранді. Климан із Марселіною саме подались в село купити риби. Чути було, як у квітах гудуть комахи. «У вас скоро відірветься гудзик», – сказала Крістіан. «Я його зараз пришию. Нагадаю Марселіні, що вашу куртку не завадило б випрасувати». Ермантьє до такої розмови не був готовий і цілком природно відказав. «Тоді заразом пришийте й жалобний креп мені на вилогу. От і все». Крістіан припинила брящати ложечкою в часті. Ермантьє спроквола розлігся в шезлонгу. Його огорнув цілковитий спокій. Крістіан тихенько відставила чашку, нахилилась над ним. «Та не хвилюйтесь так. Ви ж бачите, перший удар я витримав, а тепер можна й поговорити».
«Рішаре, ой, Рішаре, я в розпачі. Якби ви знали, як мені тяжко».
Дружина схопила його за руки, і йому здалося, ніби він чує, як вона плаче. «Дякую вам, Крістіан», – промовив він.
«Але як ви довідались?»
«Ваш капелюшок. Ви його запізно прибрали з шафи. Я встиг помацати вашу жалобну вуаль. Проте ви забули про подзвін. На дзвіниці били не на сполох, Крістіан. Я ще можу відрізнити, чи то б'ють на сполох, чи то лунає похоронний дзвін. Мені б так хотілося, щоб ви, я знаю, Крістіан, не плачте. Ви поводились бездоганно. І Юбер теж. Я перед вами завинив. Мука, страх, нерішучість. Все зникло. Залишилася тільки туга. Безмежна, солодка туга. Пояснити ваші недомовки інакше не можна було. Відколи я не бачу, я навчився про щось здогадуватись. Рука Крістіан міцніше стисла його зап'ясток. «Простіть мене, що я вам брехала. благально прошепотіла вона.